amaikak eta amaika minutu, kale gorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian, eta segidan aipatuko dugun ekimenak musika bat, baina gehiago izan ditzakze, izan ditzazke, horietako bat, hausia izan daiteka adibidez. Hori izan daiteke bat, edota beste bat honako hau. Edota Algeriatik iritsetako doinu hauek ere. Eta beste hauek ere gehituko genituzke.
Black is the color of my true love's hair.
Horiek eta beste asko ziurrenik ere, baina musika propio ere badu segidan aipatuko dugun ekimenak. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. That's right. One time, here we go. Right now. Zatenda plak euskaraz When we were Erralo ere gineak inskuiz Frontatzen Bipede pausa pangin jalez Erleak eran Zistatzeko prez Pantera betzak Alimako nisa Hau duio ze blakin baz Black is beltza ekimena bai hain zuzen Fermin Muguruzaren proiektua Arkaitz Kano idazlea eta Jorge Alderete irudigilarekin batera sortutako eleberri grafikoa, baina erakusketa ere badena, Alondegian Bilbon egunotan dagoena, otsaiaren 8a bitarte, eta erakusketa horrek gehiago ere eman du, proiektu asko, ikusentzunezko hitzaldi kontzertuak ere utzi ditu, eta utziko ditu ere datozen egunetan, eta horri buruz, ekimen honi buruz hitz egiteko gurekin da, Fermin Muguruza, egun honetan ongi etorri Fermin.
Apa, egun hon, gaizo.
Black is beltza, zer da argia iluntasunean?
Bueno, Black is beltza da hori, ez? Nola esaten da Black euskaraz? Black is beltza, how do you say Black in Basque, hori da.
Eta esango dugu hor barruan, bueno, historia asko, Euskal Herrikoak, mundukoak, barne bildu dituzula, garai batekoak, borroka asko, zapalkuntza bat baina gehiago horren barnean, eta liburu bat, eleberri grafiko bat utzi dutela, erakusketa bat utzi dutela, baina aipatu du gauza gehiago ere utzi dituela eta uzten ari dela, otsaiaren 8 arte, Alondegian Bilbon, azken ondarrean gaude, Eta zer moduz da? Zer moduz joan da? Ze balorazio egiten duzu?
Bueno, ba sekulako izaten ari dela, ez? Hasi ginen justo, azarroren 13an liburuak kaleratu genuenean, aurkezpen batekin dena batera egin genuen bai, inauguratu eta ere Bilbon, Bilboko Alondegian daukagun erakusketa, eta, bueno, zifrak aztertu besterik ez dira behar, ez? Ba, iaia 10.000 bizitari pasatu direla hortikan, antolatu ditugun ekitaldi paralelo guztietako konbidapenak ba denak banatuta eta bueno ba sekulako errepertsioa, ez? Eta ordun ba posposik posetxoratzen.
13.000 bisitari, jende asko eta jende askoren plaza ere izan da, akaso erakusketa honek hori ere bilatu nahi zuen, erakusketaz gainera esan dugulako ekimen kultural asko aurkeztu dela, ikusentzunezkoak, hitzaldia, kontzertuak ere izan dira, izan nahi zuen akaso beste batzuentzat plaza ere.
Bai, nik pentsatu nuen, ez? Ba, bueno, bia behin aterazen dugula liburu bat ere, Ba, baskotan hori egiten duzuena nolako lan mardula, ez, bost urtetako lana, eta islatzen denean liburu batean, ba, pentsatu nuen, ez, jo, ba, ondoko litzateke zerbait gehi hori antolatzea, eta orduan, ba, auterazenean justo aukera hori, ba, egiteko erakusketa, ba, ba, bueno, ba, martxotikan azaro arte, bederatzi jabeteko lana izan genuen biltzeko, ba, dokumentazio guztia, espazioare bai, ba, ordenatzeko, diseinatzeko, lortzeko ere bai egi eskubideak zenbait dokumentalenak, argazkiak, eta bueno, lan bat oso oso polita izan da, eta gero emaitza hor dago, ez? Baina horrekin batera ere, nahi genuna zen izatea erakusketa bizi bat. Horregatik kriston garrantzia dauka, alde batetik gan, sekulako murala jarri genuena, hor Diego Rivera eta Frida Kahloren omenez, ez? Gure ilustratzailea Argentinarra delako, baina azkeneko 15 urteetan ba Mexikon bizi delako eta inspirazio izugarri hartzen du, ez, muralista hoiengandik. Orduan ba justu mural erraldoi hori jartzea eta erraldoi horren azpian eskenatoki txiki bat geigrada batzuk. Eta hori izatea eskena zera erakusketaren ba toki oso garrantzitsu bat. Pasatzen zaren hortikan ere bai oso integratuta gelditzen da, baina eske astero bizitza hartzen du horrek. Orduan ba hor antolatu ditugu kitaldi paralelo guzti hauek, kitaldi paralelo hoietan izan dugu, ba, zuapetu duzun bezala, betere, izan dugu zinema, izan dugu animazioa, sukaldaritza, literatura, musika, denetatik, ez? Eta bueno, gero baita ere, esan behar da, hortikan mugitu garela eta inbaditu dugula pizkat Bilbo, ez? Kafe antzokien kontzertu baten genuen, ambigunere bai zenbait jai, eta bere barreko jendearekin ere, pues, harremanetan. Eta gero ere bai, beste gauza bat oso garrantzitsua, ez? Igual justo jendeak gutxien entzun duena, eta da Beltzalabs deituriko unitate didaktiko bat, ez? Antolatu dena hor Bilbon 15, 18 urtekoentzako eta orduan ba hango eskoletako gazteak joaten direla eta orduan badaukatela programa bat ikasteko novela grafikoen inguruan, komikiaren historiaren inguruan, zer den testu inguru batean kokatzea, nola lortzen den dokumentazioa, emakumeek egin dituzten komikiak, hori dena eskolastika izeneko talde batek egin du eta baita ere pues esan diate diadoneko pues posteun gazte pasatu dira hortikan eta bueno basukaten gero ere bai aukera deseraikitzeko ere bai historia, ez? Eman genizkelako ere bai historiaren ba orrialde batzuk letrari gabe, ez? Alegia testuri gabe. Eta horren bai posible zutela margotu, beste testuak sortu eta atelier batzu egin dituzte zoragarriak, ez? Eta azkenekoa daia politenetako banderetzako, benin ezelako haikuaren ba, fan amorratu bat, ez? Haikua gizu dela olerki japoniarra, dela bost silaba, zazpi silaba, bost silaba, eta horrenak egin duten izan da txapen taller bat, eta horren bazukaten horrialde pillo bat horrela liburuarenak, eta horren ba, bost txapa prestatu behar zuten, eta bost txapa horiekin historio bat kontatu, ez? Taldeka egin dute hori, eta irutzen zai, ba, bueno, pues antolatu duguna sekula bezan dela.
Black is Beltza egitasmoaren atzaparrak leku askotara iritsi dira, jende askoren gana, eta espazio askotara baita ere, eta hori guztia kudeatzen, Fermin Muguruza, jada esperientzia baduzu, akaso horrelako egitasmo handiak kudeatzen, baina, bueno, gustatzen zaizu, haundira aritzea, bakarrik ez, jende gehiagorekin, talde handiarekin, komandante lanak egitea, nola bait?
Ben, hori izan duzula beti, izaten dut hori izan zela, justo, bagizun hendia datorren hori, izen hori, ez? Hori Iruñan egon zelako, Iruñolako neguarriak ekin kontzertu bat, eta orduan ba, gero kiston izkan biak egon ziren, eta debekatu zeuten gero Iruñan jotzea, ez da gizet, egon prentzan datera zen, pues, komandante Muguruzak bidali zituela gazte guztiak, hor, ba, mantxira da bat egitera, dolako zerbait, ez? Eta orduan ba, bueno, peioratiboki erabilizutena, gero guzki irratian hasi ziren erabiltzen, ba, pixkate, ba hori ez, zera atsegin bat bezala eta urtik handatorez. Baina, bueno, pues, bai iruditzen zaio dela, daukadala gaitasuna gauza kantolatzeko, jendea ilusionatzeko inguruan daukadana proiektuarekin, proiektuekin, eta gero hori da, pues, isla, ez? Hala eta guztiz ere, haundira jotzen dut, baina beti txikitatik aztaz naiz, ez? Beti da txingurriaren lana, hau nola egiten dugun, liburua, bestea, eta gero, pues, ere formato txikia edo formato hori intimo adibidez izugarri gustatzen zait. Duk zeu gustatzen duzunean egitaraua sekulakoa da, ez? Baina man utxago bat adibidez baldin badator ere bai erakusketara, pues posible duzu antolatu, ba hori 5000 pertsonentzako areto batean eta ez zen justo erakusketaren tokian bertan. Hartzen duzula gonbidapena doaini delako, baina zu hartzen duzu gonbidapena, mugitzen duzu zure ipurdia eta bagoaz, pasoaz eta ikusten duzu, baina formatu oso gertu horretan. Batzutan, ba hori, ez? Ba zenbait jende oso zauna baldin bada, pues ematen du hori ja dakala betatuta, ez? Eta ordea, bas, nire gustatzen zidana hori ere bai egitea, edo azkenekoa ere bai genuna, pues, Ruper Ordorikarekin, ez? Pues, biokor solasten, ba, hiriburuetaz, hain zuzen ere, liburuan azaltzen diren hiriburuetaz, eta Ruperren historioan ere, ba, ze garrantzia daukaten ere bai hiriburuak.
Garaga egunkariko zuzendariak Iñaki Sotok zion artikulu batean, Muguruzak nazioarteko joerak usaintzen maisua dela erakutsi du, bere karreraren hasieratik, besteak beste usaimen hori errebindikatu nahi dut, kanpora begiratzeko joera hori, han ikusitakoa ona ekarri, eraldatu, eta gure ukitu eta nortasunak emanda mundura gure ikonografia berritu eta egokituarekin jaurtitzeko gaitasun hori aldarrikatu nahi dut. Joaten zaren lekuetara, ezagutzen duzun atzerriko egoera baten aurrean, nolabait saiatzen zara Euskal Herrikoa ezagutzera eramaten?
Bueno, ba... Egia esan da, saiatzen ez mugitzen motxilari gabe, esaten dena, ez? Motxilari gabe esaten denean da, horrer itziri gabe, eta beti izan dut joera hori txikitatik ateratzeko, ez? Kuntatzen dudanean, ba, nire gaztetako abenturak, ba, ni Interrail bat hartu nuen, ja, ma bosturtekin zeharkatzeko Europa osoa ez trenez, eta ustzagutu nuen, pues, ja, Grezia, Jugoslavia, Austria, Alemania, bueno, pues, herrialde guzti horiek Europan, ez? Eta gero, beti izan dut horrelako merezmen bat nik uste dut gure belaunaldiko guztiok, ba, Latinoamerikarekin, ez? Imagina zazu justo, ba, iraultza, Nikaraguako iraultza, iraultza sandinista, sortatu zela 1979an, ni amasei urten euskanean, ez? Eta horko alfabetizatzen prozesua, gero kontrengo gerra, El Salvadorreko gerriare bai, ba, bueno, Euskal Herriarekin oso horremanatuta zegoen, eta bueno, pues ni mugitu izan naiz, ez? Aukera izan dut gainera musikarekin ez joatea bakarrik, ni jasotzera baizik, eta ni ere bai, ematera, hartu eman bat egitera, eta hori da nik uste dut izan dudan sekulako privilegioa, ez? Ba, joaten zaren eusein herrira, ba, gertatzen zidean bezala ere herrialdeare beharretan, ez? Oso zuhur jokatzen zuten hasieran eta berehala ba konturatzen ziren ere bai musikari nintzela, adibidez dokumentalak egiten nintzenean, ba berehala ja ireki egiten zuten, ez? Ba berei kontatu nahi zutena, musikaren inguruan hitz egin, arazoen inguruan hitz egin, eta horregatik nik uste dut aukera izan nuela ba genituen dokumentalak egiteko ere bai, ez? Arrelda arabiarretan. Orduan ba bueno, ez da zerbait taktikoa ni esaten dudana ordun, orain nago etxean, aterako naiz, joango naiz, handikan usainduko dut, izango da naiz cool hunter bat, horrela berzer dagoen, ez da pentsatu ere, mugitzen naiz, eta batean sortzen dira historia, sortzen dira jaiak, sortzen dira tristurak, sortzen dira alaitasunak, eta hori dena bagaje guzti horrekin gero, ba, ni sortzen dudan.
Taktikoki akaso ez, baina naturalki pentsatzen dut orain usaimena Grezian jarria izango duzula? Besteak beste.
Nik radarra daukat beti piztuta, ez? Eta orduan berdin Greziakoa interesatzen zait, berdin interesatzen zait Kobanekoa ere bai, eta berdin interesatzen zait ere bai, pues atzo adibidez Mexiko DF egon zen berriz ere Ayotzinaparen aldeko manifestazioa. Edo baita ere Egiptoko Kairoan adibidez, ba eskertiar bat nola hil duten justo Tahriren, ba orain mugaraken, ora azkeneko justo, ez? Urteurrena murak bertan bera edo gobernutikan joan zela edo bota zutela, lortu zutela ateratzea, eta azkeneko manifestazioetan justo norreta eskertiar bat lideratzen ari zena talde sozialista bat Kairon hil egiten du poliziak, ez? Eta orduan, ba, bueno, pues hori dena niretzako garrantzitsua da, niretzakoa ez bairi gabe, ez? Eta orduan, ba, baina ez hori bakarrik, oza, dena, ez? Edo hemen Euskal Herrian ere bai, pues niretzako frustrazio handiz bizi izan nuen, ez? Sekulako manifestazioa egitea just urtarriaren 10ean, eta hor bertan gainera konbidatu nindutela ni, ba, hitz egiteko, ez? Amaieran, Saroi Jauregirekin, eta holako zera, ez? Euforia batekin ateratzen zarenean, eta joder, bada ordua, ez? Presoak ekartzeko, eta hurrengo gunean bakarrik gustatzen duzuna dela, ba, horrelako errepresio zital bat jasotzen duzuna, ez? Lapurreta diruarena, atxiloketak, eta horrekin ere bai, pues kezka hor dago beti, ez?
Zure mundu ikuskera zari gara, bueno, abesteak beste hori barnebiltzen duelako ere Black Is Beltza ekimenak, eta bueno, garaibateko ba, pertsonai asko ere ageri dira, Che Guevara bera ageri da, Malcolm X, bueno, Otis Redding, Pantera Beltzak, musikaria lehenera ipatu dugun bezala asko, Billie Holiday, Jimi Hendrix, zerrenda luzea da, mugimendu hainbat, borroka antikolonialista, hippie mugimendua, diskurtso marxista, hori guztia barnebiltzen dituzu Black Is Beltza ekimenan esan bezala, baina izen horrekin nolabait beltzen arrazismoa eta beltzen eskubide zibil eta politikoen borroka hartu nahi izan duzu oinarrian, baina beste 11 borroka ezagutzera eramateko balio dizu.
Bai, begira, justo bueno, programa honen hasieran galdetu jazu Black Is Beltza, eta orduan ba orain erantzun behar dizut leheno pentsatu duana, ez? Baina begira, gorde dut eta esan behar dut adibidez Black Powerren egiten zutenean horrela igual bilkura bat, justo Angela Davisen pelikula bat proiektatu genuen, ere bai, Free Angela and All Political Prisoners, Díaz Rodríguezek egin zuela aurkezpen bat, ordu erdi batekoa bere pentsakeraren inguruan, bere aktivismoaren inguruan zoragarria izan zena. Ba, pelikulan momentu batean ateratzen da, ez? Gazte batek esaten duela, zer da Black Power? Zer da? Zer da galdetzen dio bere buruaren jendeari, bai, ez? Eta erantzuten du, duintasuna. Hori da Black Powerra. Eta orduan Black Is Beltza kasu honetan ere bai, hori da, duintasuna. Ez bakarrik, beltzen ba, arrotasun hori, gorriak ere izatearen ba, horrelako arrotasunari ere bai ba, erantzuten dio, eta ez hori bakarrik, latino ateratzen da, latino power ateratzen da, herrialde arabiarretan dagoen ere bai berreskuratzeko beraien kulturaren aldeko grin hori zer Argelian, ez? 150 urteko frantziako kolonialismoaren ondorioz nola ia galtzeara dira zukaten hizkuntza bai Argelian bai oranen. Bueno, hori dena hor ateratzen da, ez? Azken finean hor ateratzen bada duintasun horren inguruan hitz egiten badu ere, ba bada ere bai gaur egun horren nintzala badugulako.
Deno garelako pixka bat beltzak ere. Badugulako denok barruan akaso beltz gorri hori.
Bueno, begira, lehen esaten zen...
Edo bueno, izan barko genuke?
Bueno, badak izu pelikula batean justo esatu dut irlandarrek, ez? Gu gara Europako beltzak, ez? Eta niri izan ziaten Berlinen nengoela justo Brigada Izan Zizten diskoa promozionatzen nango arduragunak esan zidan kagu oso saia zurekin Euskalduna zaretelako Europako palestinoak, ez? Beraz, ba bueno, deno daukagu, nik ustu batez ere horrelako estaturik gabeko herrialdekook eta pareatu dugunok ba, fasismoa pareatu izan dugun bezala hemen, ez? Diktadurak eta bueno, pues deno daukagu hor matxino bat, ez? Matxina da bat pendiente eta hortze dago zuzen ere deia, ez? Black Is Beltza.
Eta guzti hau nondik sortu eta argazki batetik, okerrez banaiz, ez dugulako aipatu oraindi, baina New Yorkeko hiriko argazki zar bat antza 2001 inguruan zure esku artean Iruñeko erraldoiak agertzen ziren bosgarren etorbidean desfilatzen eta bueno, argazkiaren oinari erreparatuta barraldoi beltzek ezin izan zutela desfilatu, garaiko arraza diskriminazioa zela eta horrek ekarri dizu hori izan da nolabait iturria, inspirazio iturria.
Bai, nik hori ikusi nuen eta iltzatuta bilitu nintzen hor, ez? Moztu nuen, pegatu nuen paretan, ez honen zer da, hau, bueno, lehenengo gauza, arrazkia oso ona zen. Gero ere nik inzon lotura daukat Iruñarekin, dere zeme alabak dira erdi Iruñatarrak, erdi Irundarrak, eta orduan ba, nik ustut, jende asko jakingo duen bezala, Iruñako erraldoiek eta kilikiek osatzen duten, zera, ez? Ba, muñikuskera den, oso zera berezia da umeengan daukaten eragina eta hor bar ere semeleberekin berdin karabinagre badago oso ba superfamatua insumisioaren garaian soedad alkoholikan da nugu horriakiko egin genuen kontzertu bat burlatan eta hori izan zen ikurra, ez? Imagina zu karabinagre eta gero irregaldoi beltzak hain zuzen ere dira normalan konparsan azkenekoak eta dira justo ba, libreenak, errebeldenak, batez ere erregina beltza, ez? Hori itzi arzigak idatzi zidan esan ez ba, erregina beltza zela beti ba, pizkat ere bai posible zuena ere bai pausua ere bai kontran eraman edo dantza egin eta justo Black Is Beltzatera baino lehenago bialetziaten San Fermin txikitoko bideo bat non pizkat atzeratuta gelitzen diren erregina beltzak eta jartzen diotela momentu batean Nikaragua sandinista eta jartzen dira biak hor eskalantza egiten, ez. Eta bueno, bideo zoragarri bat. Eta orduan ba hori, ba justo esan behar dut irrazkiak izugarria zela, argazki oina oraindik impactanteago, ez? Ba, orduan esan nuen honekin zerbait egingo dut noizbait. Eta hor gelditu zen.
Eta horrek ekarri du urte batzuren ondoren Black Ish beltza egitasmoa Fermin Muguruzarekin aipatzen ari garena, baina eten txiki bat egin behar dugu azken orduko albisteak entzuteko, eta berehala itzuliko gara, esan bezala, elkarrizketan Fermin Muguruzarekin. 11:33 minutu Kalegorrian saioan jarraitzen dugu bai, Fermin Muguruzarekin Black Ish beltza ekimena zaipatzen genuen 2001 zure esku artean iritsitako argazki horren oinarritin, New Yorken Iruñako erraldoiak desfilatzen agertzen ziren argazki horretatik tiraka sortu zela Black Ish beltza ekimena, ondoren Arkaitz Kano idazlearekin eta Jorge Alderete ilustratzaile marrazkilariarekin ondutakoa, eta okerrez banaiz ideia zu buruan zenuen eta jo zenuen Arkaitz Kanorengana, idazlearengana 2009 okerrez banaiz animazio film bat egiteko asmoz.
Bai, hori esan behar duena da, badirela hemen bi gertaera historiko hartzen dudala nik oinarritzat. Lehenengoa da, aipatu duguna, erraldoiena, 1975, baina gero ere bai, Kuban niri kontatu zidaten historia bat nola hango servizio sekretuek lagundu egin zioten, ba, zenbait talde errebeldei, eta horien artean, ez bakarrik brigada, gerrilla guztiak, Latinoamerikakoak, edo mundu osoan ibili ziren ere bai beste gerrilla batzu, ez? Kongoko adibidez, oso ezaguna da. Txe bertan han ibilitzelako, baina baita ere, estatu batuetan bertan ere, nola lagundu zieten Pantera Beltzei. Gaur egun adibidez, oraindik handakau asata sakur hor bertan Kuban, eta orduan ba, kontatu zieten nola egiten zuten ateratzeko, eta orduan ba, sartzen zena, izan behar zuen baita ere, persona bat, zeukana, ba hori ez, igual, kubano esena edo, baina bueno, lotura bat zeukana beraiekin, haiek logistika guztia lotzen zutelako, baina sartu behar zela, Mexiko Estatu batuetan sartu, baina ezin zuela bidai zuzena egin Kubara, eta Quebecera, non beste Montrealen, beste zelula batzu zeukaten laguntzeko, eta handikan Algeriera. Algerian gero konturatu nintzen gainera, ba, egia zen, Black Pantherrek ere bai izan zutenen bajada bakarra, izan zuten hor Algerian, eta errefusatu batzure bai horregon ziren Algerian, baina gero Algeriatik ere bai bitxiena zen Madrilera joaten ziren ere bai, ez, Madrilen ba, frankismoak usten ziotela ere bai egiten, hori kontatu ziaten, ez, behintzat urte horietan. Eta ja gero hortikan Kubara. Orduan baneukan bi elementu hiek uztartu nituen eta orain ja bakarrik egin berdunena zen fikzio ere bai sortu, ez? Ta orain asmatu nuen personaje hau, gainera aspaldin ere bai ja Josu Landarekin ere bai hori zen daiz komentatu niola historia eta horrela, baina gero
Manexu nanue pertsonaia.
Bai, hori zen. Orduan gero urteen poderioz, ba bueno, hor gelditu zen kajoian, ez? Baina momentu batean ikusi nituen zenbait animaziozko pelikula eta esan nuen, joder, ba nik honekin ez idatzi barko nuke animaziozko pelikula bat, ez? Eta horren, ba, zuloak Eider Rodríguezekin egin nuen bezala, pues, hau, Arkaitz Kano hori ditu nion, ez? Egiten dugu lau eskutan idazti, mira, ni daukatagu guztia, karpeta guztia guetan dokumentazio guztia, eta berak ikusi zuen dena, eta esan zuen, buah, guazen. Eta bino artean hor, nire etxean, txeko sukaldean biltzen ginen, eta horazten ginen, ez? Bata besteari erakusten gauz, eta gizera proposatzen nolakoak ziren lokalizazioa, baina baita ere sekuentziak, beraz, egin genuen teknika izan zen pelikula baten gidoiarena, ez? Sekuentziaka idatzi dena, eta gero, sekuentza horietan sola saldia zegoenean, dialogatua zirenean, posorun ja dialogoak ba, idatzi, ez? Eta gero berri idatzi, utzi ere bai pizkatotzean, ni bueltatzen nintzen bidai batetik eta bera beste batetik berriz ere elkartu, dokumentazio gehiago bildu, eta bueno, pues izan da prozesu bat zora garria.
Eta eleberri grafikoa utzi du, baina animaziozko filmak harriko du, etorriko da?
Ba, nik elkarrizketa guztietan esaten ari naiz, ez? Ez du ala amore eman proiektu horrekin, ez? Are gehiago ikusita orain, ba, zenbotako reperkusioa lortzen ari garen, ez? Eta jendeari gustatzen zaiola, eta badagoela ere bai, hemen Euskal Herrian animazioaren inguruan jende oso ona. Orduan, zer gertatzen den? Ba, oso proiektu garestia direla, eta bilatu beharko dugula finantziazioa, beste igual ekoizle batzure bai, nazioartean. Orduan, ba, egongo dela? Ez dakit, baina saiatuko naizela egiten. Oraintxe bertan posibilitate izan, baietz.
Bueno, ba hortxe. Orduan, itzordu utzeko dugu, beste bigarren itzordu bat, ordurako egingo dugu.
Hori luzea da,
Bueno, zenbat urte iraunditu honek, Black Keys Beltzak, 5 urte.
Ba, egia esan da, hori dei hartu nenetik eta hola, pues, magia, zu, 2000, ez, 2000-an, baina, bai, izan dira 5 urte, ni Arkaizkan horiek elkartu nintzenetik, eta gero Alderetekin egon nintzela, eta orduan ba ordena prestatu genuela, ez? Claro, bitartean ere bai, pues ni gira bat egin du, dokumentalak Herrialdare berretan, Arkaizkan horiek bai idatzi du zenbait liburu, Jorge Alderetek ezak zenbait esposiketa, eta bueno, pues bakoitza joan da baita ere beste lerro batzure bai jorratzen eta lantzen, baina 5 urtetan hau, ez? Eta orduan ba, bueno, hemendik 5 urtetara izango bagenu pelikula, hori izango litzateke sekulakoa.
Bueno, ia ala den, momentuz komikia novela grafikoa duguna eskuartean erakusketaz aparte eta antolatutako ekimenez gain, literaturaren barnean, bueno, izan da nolabait bazterreko formatoa komikiarena, baina orain, bueno, bero estatusa lortu du, lortzen ari da eta ezagita kaso hortik etorri den komikiaren aukeraketa.
Ez, egia esan da, ez, ba, guiek erabaki genulako imaginazu duela 3 urte, eta duela 3 urte Alderetekin elkartu ginela, eta boom hori etorri da azkeneko 2 urte, eta nez berez gu pizkat, aintzindariak izan gara ere bai horretan, ba, aintzindariak, bueno, pues, nire izaten diatena batzutan, ez, visionario edo zera hori, baina ere ez da, ere, zera bat oso masiboa, ez, han behar da, bai, gero eta errekonozumendu gehiago daukala, baina ez du ezer ikusirik literatura formato ba, konbentzionalarekin edo ohikoarekin. Oraindik komikia bada beste zerbait lortzen ari dira orain nik uste dut bere prestigioa, prestigiatu egiten ari delako ere bai azkeneko edizioak baita eta batez ere ja joan denean formato batera non historia ez direla bakarrik 2 orrialdekoak, naiz eta hori baita ere niri sekulakoa gustatu, baizik eta baten historia luze bat eta orduan ba hor luzemetrai bat izango ari bezala tratatu behar dela, ez? Baina baina, zar, behar dugu horrein dikan, komiki saleok, leheno ginen, ez ginela horren beste, igual bai, laroi garen amarkadan bai oso gure kulturako azelako, ez, kulturan derraunekoa, eta horregatik figatzen bazara dibidez, Euskal Herriko lehenengo, hori ez, da rock erradikala ditu zitzaion, horren disko asko dira, marrazkiak. Eta oinarrituta hori oso estetika komikeroa dalkala, ez? Baina bai, azkeneko urteetan ni batez ere ikusi duia, joder, beste garapen bat, eta bueno, betidanik lotuta egon banaiz, zer bai, komikiarekin, pues orain irutitzen zaigun, duela liburu urtea oso garrantzitsua zela, eta bai orain badagoela boom bat, eta justu boom horretan gure liburu atera dela.
Eta Eleberri grafiko honek bere bidea ere hasiko du, Angulemera zoazte, bertako azokara, liburua berarekin.
Hori da, justu 3 edizio simultaneoki kaleratu genituen, bate euskaraz, bestea katalanez, eta beste bat gaztelaniaz, Mexikoko edizioa baita ere egin genuen, horregatik Guadalajarako Orferia Internazionalen ibili nintzen aurkezten, eta orain urtarriaren 8an kaleratu zen frantsesezko edizioa. Orduan Angulemen egongo gara horrestan batean aurkezten eta bueno, ba nire asmoa da jarraitzea baita ere horregatik izan dezut, ba bueno, pelikula ikusiko du, baina momentuz liburua daukagu eta liburua saiatu behar du baita ere zabaltzen alik eta toki gehienetan. Orduan behiratuko dugu Angulemen ea lortzen ditugun beste edizio batzu, dagoeneko daukagu lotuta ere bai Kolombian beste bat apirilerako eta Argentina eta Txilen irailerako, baina Angulemen baliteke hori da mundu osoan dagoen azokarik handiena, pues bueno, izatea baita ere edoria gure asmoa baita ere bilatzea beste harreman batzu, beste edizio batzuk kaleratzeko.
Eta ara joango zarete laiste erakusketa ere berehala amaituko da otsaiaren 8an esan dugun bezala, 5erako A Fuego Negro onduzue itzordua egina, hori izango da azken ekimena eta gero zer ekarriko duen, ba pelikularen zain menipen geratuko gara eta
erakusketa ere bai itinerantzia egiten badu. Beste nonbait era mugitzen bada, badagolako aukera handia, jende asko kezkatu delako mugitzea beste zenbait tokitara, beraz frente asko ditugu irekita.
Bueno, aukera asko bat baina gehiago eta musika Ferminak zer du alde batera utzita, ze ikusentzunezkoetan ikusi zaitugu azken urte hauetan, bestelako proiektuetan.
Bai. Bai, gero ere bai egin nuen gira bat nerezako pendiente giltzen zena baita ere, ba zentsura zela medio toki askotan ezin izan nulako jo, ala ta ustiz ere berriro ere zentsura egon zen hor nere gainean, zentsura nere espata, nere lepoan ibili zen eta orrun pues Madrid bezalako toki baten abiez ezin izan nuen jo. Baina bai, gira bat egin nuen eta gero ba kantu soltek egin ditut, ez, edo letrak ere bai, pues Tania Zeusarentzat produzioa eta kanta bat egin nion, Niñago Jotetatziko Tornadorentzat beste hitza, orain arte zerentzat beste hitza idatzi diot eta gero egin dudan azkeneko gauza pues izan da justo Black Keys Beltzak kantuaren konposaketa, ez? Baina momentuz Ba, ez dut ikusten ere burua disko oso bat egiteko.
Kanto horrekin agurtuko zaitugu, Fermi Muguruza, mia mi esker.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
One time, here we go, right now. Hauzela, erraldoien historio bat. Hauzela, erraldopetzen historia. Bendera zinak, martxan badira, eien kordea. Zaten da prak euskaraz When we were Erraldo ere kiñak inskuiz Frontatzen Pipiri pausa pagin jales Erleak eran Zistatzeko prez Pantera bentzak Alimakon isa Hau du jo ze blakin baz Blakiz betza Zaten da plak euskaraz
Make me feel it Come together Put it down Make me feel it Come together Let's cut the flows Let's cut the flows
Tenda black euskaraz Black and Basque.